Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, vă invit în această seară la un exercițiu de imaginație direcționat pe viitorul școlii, ce ar trebui, din câte ne dăm seama cu toții, să se reinventeze, atât sub presiunea realității virtuale, creată de calculator, firește de alte dispozitive electronice, cât și de existența unui nou tip de elevi și studenți, nativi digitali, cei care au intrat în școală cu o minte deja modelată de valorile lumii digitale. Cultura textului, a adevărului și intersubiectivității, a gândirii conceptuale fundate pe abstracții, raționamente, generalizări, teorii științifice și sisteme etice complexe, fundamente ale educației școlare de astăzi, pe care le întâlnim pretutindeni, firește, pot coabita cu valorile promovate de era digitală? Noua cultură a instrucțiunilor, pe care deseori le folosim fără să le înțelegem, surfingul pe internet, multitasking-ul, or chat-ul, simularea realității prin jocuri electronice, cultivarea identității virtuale în diversele rețele sociale, pot fi asimilate de rigorile și autoritatea școlii și universității de azi? Iată provocările pe care vi le lansează ediția din această seară a Izvoarelor de Filozofie. În studio alături de mine se află doi oameni ai școlii și deopotrivă cercetători interesați de explorarea modului în care școala și universitatea se remodelează sub ochii noștri, cum spuneam, sub presiunea erei digitale și a prezenței nativilor digitali. Este vorba despre profesorul universitar dr. Emil Stan, filozof al educației, cunoscut dumneavoastră, un colaborator constant al Izvoarelor de Filozofie, și lectorul universitar dr. Bogdan George Tudorică, matematician și informatician, inițiatori ai unor insolite proiecte de cercetare pe care le vom lua astăzi, cum veți observa, cum veți remarca, ca pretext al dezbaterii temei pe care vă livrăm spre meditație. Îi salut pe invitații noștri, în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara!
Bună seara!
Voi începe dezbaterea cu o întrebare pe care o adresez domnului Bogdan Tudorică. Cum a ajuns un matematician și informatician care și-a făcut doctoratul în teme majore în organizarea datelor să se ocupe de tematici specifice atât științelor educației și, prin extensie, filozofiei educației?
Originea acestei ocupații pe care cu bunăvoință ați numit-o cercetare este în facultatea pe care am absolvit-o. Am absolvit matematică informatică în anul 1998 și la această facultate, la modulul psihopedagogic, am avut și discipline legate de psihologie, pedagogie, științele educației, filozofie, etc. Unul dintre cadrele didactice fiind cel al conlocutor din această seară, domnul Stan Emil. Deci ne aflăm aici și oarecum în calitate de magistru-discipol, într-un mod ușor bizar. După terminarea facultății am rămas cu o frumoasă relație de prietenie, relație la care ulterior domnia s-a apelat și din punct de vedere profesional, eu servind mai curând ca unealtă care i-a deschis lumea digitală domniei sale. Astfel încât, în loc să spunem că suntem doi cercetători care co-cercetează respectivul subiect, putem să spunem mai degrabă că avem de face cu un cercetător care folosește o altă ființă umană pentru a pătrunde în locuri care i-ar fi interzise altfel.
Da, noastră priviți termene instrumentele de cercetare foarte sever, adică ce în clipa în care noastră căutați instrumente de cercetare nu tot la fel proiectați și gândiți, le aveți la îndemână, le etalați, le luați așa ca un clește de pe banc, să zic, de pe bancul de lucru.
Putem aborda oricând o ființă umană și din acest punct de vedere.
Am înțeles. Așadar, în seara aceasta am de-a face cu doi invitați, maestru și discipolul, nu? Care, eu sunt surprins de faptul că ați pus un determinativ puțin depreciativ termenului de cercetare. De ce nu-i cercetare, domnule Milstan, în sensul tare al cuvântului?
Aș vrea să fac o adăugire la cele spuse de Bogdan. Mi-aduc aminte de Aristotel, care spunea: prieten mi-e Platon, dar mai prieten mi-e adevărul. Cred că în acest moment Bogdan are propriile lui adevărări, dar este adevărat că a reprezentat pentru mine și reprezintă interfața către lumea digitală și de fiecare dată când întâlnesc obstacole, evident că îl deranjez. Dar cum el se arată destul de rar deranjat, nu ezit să...
Am înțeles.
Profit.
Cum spuneam în deschiderea emisiunii, firește că vorbim despre explorările, cercetările pe care le-ați întreprins împreună și care sunt mai degrabă niște traseeri, niște încercări de răspunsuri la nedumeriri legate de școală și de situația în care este imersată la ora actuală școala, de conflictele, de starea de tranziție în care ea este expusă, de intersecția dintre lumea reală și lumea virtuală. Ne aducem aminte, stimată doamna Milstan, că am vorbit, cred că anul trecut, prin martie, pe la începutul anului, despre generația App. Am prezentat o carte
Al
lui Howard Gardner și am promis că astăzi, că în viitor vom face o dezbatere pe cercetările pe care le întreprindem noi în România, în mod special dumneavoastră. Ce ați întreprins în zona aceasta în ultimii ani?
Ca să revin la scopurile, sau la motivul, mai bine zis, motivele cercetării, în primul rând, un motiv a fost generat de întâmplările zilnice, generate de interacțiunile profesor-student. Un al doilea motiv, la fel de important, a fost bibliografia la care am avut acces. Cele două s-au cuplat în mod inevitabil și am încercat, pe măsura posibilităților, să răspundem la întrebări de genul: de ce studenții, respectiv elevii, reacționează altfel decât reacționam noi acum 10 ani, 20 de ani la, în situații similare. De ce instrumente care erau eficace în cazul nostru nu mai sunt eficace în cazul lor? De ce preferă să facă surfing și să culeagă de aici, de acolo, informații și nu să aprofundeze? De ce preferă să utilizeze internetul și nu biblioteca? De ce nu sunt întotdeauna adepți, entuziaști ai propunerilor noastre și mai ales de ce, în bună măsură, orizontul lor nu se suprapune peste orizontul pe care noi îl propunem?
Cu alte cuvinte, faceți o radiografie a unui nou profil de elevi și de studenți în care tehnicile de învățare trebuie regândite și reelaborate, astfel încât activitatea de formare să-și atingă obiectivele. Întrebare, domnule Bogdan Tudorică. E limpede că colegul nostru Emil Stan a vorbit, fără să numească, despre nativii digitali. Dumneavoastră, din interiorul specialității pe care o aveți, de om care nu veniți din științele sociale, veniți din lumea aceasta a informaticii și a organizării datelor în lumea științelor socio-umane, termenul de nativ digital vi se pare a fi relevant?
Este cu siguranță un termen relevant, și, dar este în același timp și bine să îi sesizăm granițele.
Da.
Este relevant de ce? Este relevant pentru că, într-adevăr, o succesiune de generații cu care avem de-a face acum în școală și în universitate au fost crescute având la dispoziție stimul și surse de informații diferite de cele ale generațiilor anterioare. Care stimul și care surse de informație și-au lăsat amprenta asupra psihologiei respectivilor școlari și respectivilor studenți. Dar în același timp este bine și să nu etichetăm o întreagă generație sau o întreagă serie sau tot tineretul de anumită vârstă ca fiind nativi digitali. De ce? Pentru că granițele sunt confuze. Există porțiuni semnificative din generațiile despre care vorbim, care deși au acces la, la respectivele sursele de, de informare, cel puțin teoretic, nu le și folosesc din diverse motive.
Deci, noastră, spuneți așa, conceptul de nativ digital este un concept vag, nu? Și că ar trebui să găsim un, avem în interior, ca orice fel de concept vag, avem în interior un nucleu dur, iar pe margini diverse elemente
o
care
zonă se abastă, fazii, da, o zonă încetoșată.
Da, exact, o zonă fazii. Noastră numiți asta logica fazii.
Da.
Nu e așa? Și atunci nativul digital face mai degrabă, trebuie înțeles, prin logica fazii. Nu?
Cumva da, în sensul că vom avea de-a face într-adevăr cu un nucleu dur, hai să-l numim așa, deși e puțin prea mult spus, de indivizi care sunt digitalizați din cap până în picioare, dar avem și de-a face cu persoane care au doar o vagă tangență cu termenul respectiv, în sensul că într-adevăr folosesc un smartphone sau folosesc o tabletă, dar asta nu și-a lăsat amprenta în mod spectaculos asupra lor, ci numai marginal, spre exemplu, numai în ceea ce privește modalitățile de comunicare favorite.
Dar în zona științelor socio-umane, în filozofia educației, cred, domnul Emil Stan, termenul de nativ digital se referă la faptul că cei care intră în școală sunt premodelați, preformați de cultura digitală, de cultura virtuală și apoi pe fondul acesta se adaugă cultura textului, valorile învățământului venit prin tradiție. Nu?
Da, așa cum spunea și Bogdan, nativii digitali ar trebui să reprezinte, în conformitate cu creatorul termenului Mark Prensky în 2001, cei care s-au născut cu mouse-ul în mână. Adică aceia care au fost premerși de tot ceea ce înseamnă astăzi digital. Cu alte cuvinte, într-adevăr, ei vin în școală sau ar trebui să vină deja cu un anumit mod de a gândi, de a reacționa, de a utiliza,
de a se raporta la realitate printr-o interfață.
Da.
Nu?
Ceea ce înseamnă că într-un prim contact cu școala s-ar crea un conflict, pentru că școala propune încă un cadru de învățare, de educație mai degrabă modern, în vreme ce tot ceea ce ei au deprins înainte de a veni la școală reprezintă mai degrabă niște mentalități care țin de contextul mai larg pe care eu l-aș numi postmodern. De pildă, vă dau un exemplu.
Da.
În sistemul modern, profesorul gândește pentru elev. În sistemul postmodern al nativului digital, elevul este învățat să caute singur. Așa s-a obișnuit. El nu are nevoie de instrucțiuni. El are nevoie de instrument, l-a pornit și cumva, euristic, învață cum să-l folosească.
Deci condiția ca el să găsească pe internet acele cunoștințe pe care le posedă profesorul și tot la fel de structurate și formatate.
N-aș spune că e vorba de cunoștințele pe care le posedă profesorul.
Nu cunoștințe, criteriile de evaluare.
Nu, am o problemă.
Da, vă rog.
Vă dau un exemplu. Dacă eu primesc un smartphone,
da,
eu îi citesc mai întâi instrucțiunile, când nu fac apel la Bogdan.
Da.
Un nativ digital îl pornește pur și simplu și într-un mod interesant va reuși să afle cum funcționează înaintea mea și mult mai eficient decât o fac eu după ce îi citesc instrucțiunile. Mai departe, dacă pornesc computerul, privirea mea se duce pentru prima dată când ecranul este luminos către colțul din stânga sus, adică așa cum am fost formatat de carte. Eu încep să citesc. El, nativul digital, are o privire globală asupra ecranului, căutând pictogramele, iconițele, pentru că ele constituie pentru el informații esențiale și ar trebui să constituie și pentru mine. Dar eu sunt doar, ca să folosesc chiarăși termenul lui Mark Prensky, doar imigrant digital.
Deci noi vedem textul și nu iconițele. Nativul digital vede iconițele.
Da.
Păi da, acum e 1-1 până la urmă. Unii posedă anumite tipuri de abilități și le lipsesc altele. Problema este că trebuie să facem evaluare, să le adunăm, să le... Nu?
Nu. Este doar un... Am dat doar câteva exemple. Lucrurile sunt mult mai complicate. De pildă, dacă acceptăm existența nativului digital, dar așa cum a zis Bogdan, aici sunt disparități mari, în sensul că sunt tineri care au aceste competențe specifice nativului digital și alții, da, care nu le au și sunt doar utilizatori superficiali. Ei dețin și o competență numită multitasking, care nu înseamnă doar că pot să facă mai multe lucruri în același timp. Înseamnă și că au abilitatea, zic, tehnofilii, ca să spun așa, de a concentra atenția și interesul pe punctele tari din fluxurile de informații pe care le parcurg, ceea ce eu nu sunt în stare. Eu sunt în stare să gândesc linear, să aprofundez. Pe mine orice al doilea, al treilea mesaj simultan mă perturbă.
Correct.
Pe el nu.
Da. Ce predați, domnule Bogdan Tudorică? Că nu v-am întrebat, cred că cu asta trebuia să întreb, ca să văd în care e relația dumneavoastră cu nativii digitali.
Predau, din nefericire, aș putea spune, o multitudine destul de mare de discipline. Aș enumera rețele de calculatoare, afaceri electronice, multimedia, metode comerciale de criptare și așa mai departe. Nu voi continua lista, este puțin prea lungă. Nu este foarte relevant ce predau, este mult mai relevant cui predau. Studenții mai majoritari fac parte din specializarea informatică economică. Informatică economică, care se presupune a fost concepută cam peste tot ca fiind o dublă specializare, care să aibă un background economic și o specializare informatică în vârf, da, ca să zic așa, și despre care se presupune că vor fi viitorii creatori de aplicații comerciale, viitorii creatori de aplicații care se vând sau care vând.
În cazul acesta, cel puțin la catedră, dumneavoastră nu trăiți dilemele pe care le trăiește Emil Stan, pentru că noastră lucrați cu oamenii care fac parte din lumea aceasta nativilor digitali, cu nucleul dur, pentru că dilemele pe care le are domnul Emil Stan sunt dileme omului care lucrează cu textul și cu cultura și cu civilizația textului.
Veți fi uimit. Tocmai asta îmi provoacă probleme mai mari.
Serios?
Și o să vă spun și de ce. Pentru că la vremea când am terminat eu facultatea în 1998, încă produsele educației erau, cum să zic frumos, oameni înclinați către text. Nu nativ digital. Deci eu nu sunt un nativ digital, pot să mărturisesc acest lucru. Și ca non-nativ digital, intersecția cu nativii digital, dincolo de orice adaptare, presupune niște eforturi de asimilare a unui alt unghi de vedere.
Și al dumneavoastră?
Chiar și din punctul meu de vedere. Deci este adevărat, specializarea mea este informatica, este adevărat, sunt imersat până dincolo de vârful capului în acest domeniu, dar este la fel de adevărat că, spre exemplu, anul acesta am fost nevoit să fac un lucru pe care nu l-aș fi conceput niciodată în anii anteriori, și anume să mut majoritatea conversațiilor mele cu studenții, care sunt destul de abundente fiind și în următorul al anului 3, de pe mijloacele electronice, dar înclinate către text, cum ar fi mail-ul, mesageria electronică, către mijloacele electronice gen rețea de socializare. Nu vom pomeni, ca să nu facem reclamă.
Da, corect. Nu le putem pomeni pe toate trei, că ele sunt în principal, dar le cunoaștem.
Toate cele 30.
Da, cele trei sunt 30?
Da, s-au mulțit între timp. Avem la dispoziție o grămadă de rețele sociale de diverse tipuri.
Da, se vede că nu sunt nativ digital.
Noi să le numim în curând pe toate Facebook.
Poți să le numim pe toate Facebook. Da,
dintr-un punct de vedere profan, aici am vorbit urât, profan din punct de vedere strict informatic.
Da.
Este Facebook în toate cele ce sunt. Dar acest lucru nu este adevărat. Există într-adevăr o grămadă de servicii de socializare și de comunicare care au specialități diferite. Facebook este zona amatoricească.
Mai insist un minut, două. Așadar, deduc eu, dacă n-ați fi ales drumul profesoratului, poate n-ați fi avut dilemele pe care le aveți acum, și dacă ați făcut doar informatică, dilemele noastre s-ar fi încheiat.
Cu siguranță.
Cu siguranță.
Cu siguranță absolută.
Și motivul acesta v-a îndemnat să vă duceți spre științele educației și spre
mai precis,
filozofia educației. Da?
Există doi factori care m-au împins în direcția respectivă. Un prim factor deja l-am menționat, mentorul și amicul aici de față, și al doilea a fost chiar studenții. Ei m-au împins în direcția respectivă. De ce? Pentru că fiecare generație a împins puțin mai încolo, puțin mai încolo, puțin mai încolo, această graniță a nativului digital, deci au devenit din ce în ce mai nativ digital, ca să zic așa, tendință care s-a văzut. Și o să vi se pară ușor bizar, dar cumva am avut senzația că am de-a face cu o civilizație din ce în ce mai îndepărtată. Deci e ca și cum m-aș fi întâlnit dacă n-aș fi avut această tranziție lentă și eu cel de acum 20 de ani s-ar fi întâlnit cu studenții de acum, aș fi avut oarecum un șoc cultural. Un șoc cultural pentru că aș fi avut de-a face cu niște indivizi care nu neapărat nu vorbesc aceeași limbă, cu siguranță nu gândesc la fel cu eu cel de acum 20 de ani.
Da, interesant, și o să dezvoltăm ideea aceasta. Suntem în criză? Doamne, școala este în criză? Avem acumulări treptate, nu ne-am dat seama, ne-am transformat și noi înșine, dar dacă facem experimentul acesta mental pe care ne-l propune domnul Bogdan Tudorică, ne dăm seama că în urmă cu 20 de ani școala arăta altfel, era altceva și acum suntem altfel. În condițiile în care, instituțional vorbind, nu ne-am schimbat deloc.
Cred că asta este criza. Cred că în acest moment școala este ruptă de context mai mult decât ar fi cazul. Pe de altă parte, nici nu sunt convins că școala ar trebui să fie foarte tare ancorată în context. Pentru că o școală prea aderentă la context ar da o pregătire pe termen scurt a absolvenților, ceea ce ar contrazice însă și ideea de școală și de educație formală.
Da.
Dar este adevărat că școala românească, dar cred că și școala în general, din alte țări, din alte continente, n-a fost pregătită pentru coliziunea cu, să spunem, lumea digitală, Web 2?
Web 2.0.
Web
2.0, ca să vorbesc complet.
Da, care a expandat pur și simplu mijloacele de învățare pe care le au la dispoziție copiii în absența părinților, în absența adulților, în absența profesorilor.
Deci avem de-a face cu două universuri diferite care se întâlnesc fără să comunice. Pe de o parte avem nativii digitali, domnule Bogdan Tudorica, nu? Îi avem pe nativii digitali,
îi avem, îi avem fără să facem nimic. În direcția asta pur și simplu ne-au venit ca elevi și ca studenți.
Venit, exact, ca elevi și ca studenți. Pe de altă parte, profesorii, iată că și cei care lucrează în domeniul informaticii, vin dintr-o altă lume.
Vin dintr-o altă serie.
Și atunci problema noastră este să găsim coridoare de comunicare,
punctul
canale de comunicare
canalul
între
de comunicație.
Două lumi. Poftiți?
Punctul de intersecție, canalul de comunicație și mai ales limbajul comun, până la urmă și până la coadă, ne fiind vorba de limbaj în sine, ci fiind vorba de, mai curând de filozofie.
Da, care e limbaj? Limbajul științei? Că la nivelul limbajului comun ne înțelegem cu toții.
Nu despre asta vorbim.
Da?
O să vă dau un exemplu, nu știu cât de inteligibil va fi, încerc să-l compun pe loc. Să zicem că vreau să comunic un mesaj simplu, un anunț simplu către o grupă de informatică economică cu care am de-a face. Acum 20 de ani ar fi fost nevoie să vorbesc cu ei la oră. Doar că ei ar fi fost prezenți toți sau aproape toți la vremea respectivă. Aș fi spus, anunțul ar fi fost transmis, toată lumea l-ar fi înțeles. Acum nu mai mult de 5 ani aș fi transmis anunțul pe mail unui șef de grupă sau unui alt personaj similar pe care îl consideram ca punct de contact, urmând ca respectivul să le transmită pur și simplu într-o pauză sau la prima întâlnire colegilor despre ce e vorba. Acum, 2017, sunt nevoit, deci atenție, nu este opțiunea mea, sunt nevoit pur și simplu să pun anunțul pe Facebook, că tot am menționat, urmând ca ei să citească anunțul la bunul lor plac, când și cum și dacă vor. Și aici urmează punctul de rupere. Acum 5 ani v-am spus, șeful de grupă social ar fi transmis anunțul. Acum nimeni dintre ei nu mai consideră că e necesar să repete anunțul, pentru că toată lumea presupune că l-a citit.
Deci avem o criză de autoritatea profesorului.
Avem o criză de autoritatea profesorului și de autoritate în general. Este una dintre temele de cercetare pe care eu am dezvoltat-o mult, iar când am intrat în domeniul digital, am beneficiat de ajutorul semnificativ al lui Bogdan.
Deci ați cercetat împreună problematica autorității. Nu e comod să ai experiența aceasta, să constați că, de fapt, nu poți să-ți faci fișa postului până la urmă, nu? Toată chestiunea aceasta de mesaj depinde de învățare, de evaluare, de pusul notelor, de dobândirea de competențe.
Mai grav, da. Poate chiar fișa postului trebuie schimbată. Dacă vorbim de lumea în care urmează să intrăm, dar este limpede, că un profesor tradițional, și când zic tradițional, zic în cel mai bun sens al cuvântului, va avea probleme în a administra, folosesc barbarismul ăsta,
da,
autoritatea proprie în fața unor nativi digitali. De ce? Pentru că el vine cu autoritate de tip luminist kantian, eu sunt știutorul, ca atare voi trebuie să vă raportați la mine în consecință, ca neștiutor ce sunteți, în vreme ce nativii digitali nu au nicio treabă, ei sunt obișnuiți să lucreze în grup, partajează informații, ei lucrează digital, ei recunosc mai degrabă, aș spune, și am și spus-o, am construit un concept de autoritate în rețea, oarecum în contradicție cu autoritatea clasică, aceea care se identifica cu o persoană. Acum autoritatea este a grupului.
Sens autoritatea în rețea? Asta e o autoritate, le indici studenților ce anume site-uri să acceseze? Nu,
nici măcar. Ei accesează ce site-uri
sau ce, că ești
doresc.
Ca un debate, ca un club de discuții și profesorul este cel care face moderație, cum fac eu acum?
Eventual, profesorul este unul dintre nodurile rețelei respective. Orice provocare ar lăsa un profesor, studentul are, hai să exagerând un pic, nenumărate alte surse, nenumărate alte noduri ale rețelei, iar profesorul, chiar dacă are dreptate, orice însemna asta, trebuie să recunoască că este redus doar la unul dintre nodurile rețelei. Și nu neapărat cel mai important.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, discutăm, cum remarcați, în această seară despre imperativul reinventării școlii sub presiunea valorilor promovate de lumea virtuală și a nativilor digitali, cu doi cercetători și profesori universitari, Emil Stan și Bogdan Tudorică. Cum remarcați, astfel de explorări sunt întreprinse nu de dragul cercetării, ci pur și simplu dintr-o nevoie de supraviețuire ca profesori într-o lume în care elevii, nu, cei care învață, au deja o structură a minții care este contrară, într-un fel sau altul, tipului de educație pe care îl propune școala, nu? Cred că am zis bine, domnule Stan, da? Haideți să luăm. Așadar, faceți cercetări asupra, împreună cu domnul Bogdan Tudorică, faceți cercetări asupra autorității în școală, autorității profesorului, da? Ca autoritate, spuneți dumneavoastră, acelui care știe, epistemică, nu? Și?
Celui îndrituit să fie lider.
Da.
În virtutea experienței, în virtutea cunoașterii de care vorbeam anterior, în virtutea faptului că deține niște instrumente care să-l regleze pe copil pe drumul către maturizare. Am folosit termenii kantien, să ne aducem aminte, pentru Kant copilul are nevoie de autoritatea adultului, pentru că autoritatea lui este în formare. Iar adultul trebuie să facă două lucruri, să-i asigure cultura de care are nevoie și, mult mai important, disciplina. Disciplina de care iarăși are nevoie, iar disciplina respectivă este conferită de autoritatea deontică. Elevii de astăzi, nativii digitali, nu au nicio problemă în a ignora autoritatea deontică, epistemică a profesorului, pentru că au surse alternative.
Da.
O să spune, sursele alternative nu sunt neapărat valide, dar nici nu interesează validitatea. Toată lumea recunoaște că un nativ digital caută mai degrabă sinceritatea, autenticitatea și mai puțin veracitatea ideilor. Pe de altă parte, dacă vorbim de autoritate, autoritatea în principiu ar trebui verificată și este verificată academic prin diplome, prin studii, prin diverse instituții care acordă titlul de da, profesor, de doctor.
De competențe, nu?
Competențele academic, recunoscute academic. Ei bine, un nativ digital ignoră asemenea competențe pentru că autoritatea în rețea presupune din capul locului, cred că nu mă înșel, sinceritatea celui care participă și disponibilitatea de a partaja informații. Ca atare, dacă sunt mai multe surse, din perspectiva adevărului, ele se vor verifica reciproc, ca să spun așa, și atunci nu mai avem nevoie de reviste recunoscute, de instituții care să acorde diplome și alte lucruri de genul acesta.
Da, aici vorbim doar de partajare, domnule Bogdan Tudorică, pentru că totuși școala trebuie să producă în final oameni creativi, oameni apți să producă noul. Noastră predați în domeniul științelor, da? Totuși, dacă școala nu mă face pe mine apt să duc domeniul mai departe, într-un fel sau altul, și rămân doar la partajarea datelor deja existente, păi asta înseamnă că am încheiat cu producerea noului.
Tocmai ați sesizat care este exact esența acestei crize despre care vorbim. Că am tot vorbit despre o criză de la începutul emisiunii, dar n-a definit-o nimeni.
Da.
Criza exact asta este. Faptul că să creezi o nouă generație care să ia cumva locul celei vechi sau să continue drumul sau cum vreți să numiți, să continue civilizația, presupune nu numai faptul că îi transmiți niște cunoștințe. Transmiterea cunoștințelor până la urmă poate fi facilitată în acest mod prin sursele bogate de informație pe care le avem la dispoziție, pe care le au la dispoziție nativi digitali, dar și noi alături de ei. Ce nu li se pune la dispoziție în niciun fel este, o să sune un pic ciudat din gura mea chestia asta, spiritul, dorința de a inova, dorința de a crea, dorința de a produce orice, indiferent, nu e nevoie să fie neapărat ceva înălțător. Dorința, spre exemplu, în cazul studenților mei de la informatică economică, dorința de a produce o aplicație. Chestia asta se insuflă în școală, ăsta este, de fapt, în opinia mea, un rol principal al școlii, să insufle această dorință. Și există două mecanisme principale care insuflă dorința asta de creare, și anume, competiția cu cei asemenea ție, cu peers, cum s-ar spune în limba engleză, și modelul oferit de către profesor. În momentul în care erodezi modelul oferit de către profesor, atât din punct de vedere, colegul a spus doar despre autoritatea epistemică, dar simultan este erodată și autoritatea deontică. În momentul în care profesorul nu mai este cel care îți transmite cunoștințele, nu numai din punct de vedere epistemic suferă și din punct de vedere deontic. Practic, rolul său este redus, este minimalizat.
Ignorat.
În momentul în care respectivul profesor, a cărui autoritate s-a redus pe ambele planuri, practic rolul său s-a redus și din punct de vedere al transmiterii acestei imagini. Haideți să construim, haideți să venim cu idei, haideți să venim cu ceva, haideți să vă dau un model, eu sunt modelul, spre exemplu, sau hai să vă ofer un alt model în afară de mine. Și în asta constă, de fapt, criza. Faptul că avem la dispoziție mijloace extraordinar de bogate de transmiterea cunoștințelor și, în același timp, mijloace reduse de transmiterea modelelor.
În cazul ăsta, școala trebuie neapărat să se reinventeze, pentru că ce îmi descrieți dumneavoastră, îmi descrieți imaginea unor copii care sunt blazați. Dacă în adolescență și în clipa în care te formezi nu arde flacăra cunoașterii, a nevoii de nou, etc., etc., atunci totul e pierdut.
Eu sunt un pic mai optimist. Da? Aș spune că...
Nu, eu am generalizat puțin excesiv concluzia, dar ideea aceasta a tânărului blazat venit, de care vine din școală, e limpede, nu tinerii sunt vinovați. Asta e clar. Deci e clar că trebuie umblat în școală, la un nivel de structuri, de organizare, de...
Mă rog. Aici eu sunt mai rău. Eu cred că și tinerii sunt vinovați.
Da?
Dacă nu vrei să înveți, nimeni nu te poate învăța. Iar de multe ori ei nu vor să învețe și nu vor să învețe pentru că aici este și partea bună și partea proastă. De-aia spuneam că sunt, totuși sunt un pic mai optimist. Ei au zone de interes care îi captivează, dar ar vrea să rămână captivii acelor zone. Ei nu înțeleg că formarea unui om presupune o lărgire a orizontului. Deci nu pot să-mi închipui astăzi că un adolescent își poate propune să revoluționeze nu știu ce aplicație, cum spunea Bogdan. Și totuși sunt unii care doar asta
avem
vor
exemple,
să facă.
Da.
Dar exemplele acestea cred că funcționează mai degrabă ca excepții. Este greu să-ți închipui că toată lumea va fi Steve Jobs. Adică renunți la facultate, renunți la studii sistematice și o să produce iPhone-ul. Apropo, el a fost mai degrabă antreprenor. Nu cred că înțelegea prea multe din,
din
respectivul device.
Da. Din fericire, Steve Jobs este mai curând un exemplu rău decât un exemplu bun. O să sune ciudat, foarte, foarte ciudat. Este un idol unei generații, Steve Jobs. A abandonat școala, a ajuns la o carieră extraordinară și a trăit fericit, mă rog, nu până la adânci bătrâni, ci până când i s-a întâmplat.
Dar îi se poate întâmpla celuilalt, Mark Zuckerberg, care e încă sănătos.
Da.
Dar nimeni nu stă să-și pună problema de cât Steve Jobs este nevoie în universul uman. Este nevoie de 1, 2, 3, 5. Și care și-au ocupat locurile. Nișele pentru Steve Jobs și pentru ceilalți asemenea lui sunt deja ocupate. Ce fac ceilalți 1 miliard? Care sunt nișele lor? Foarte important. Nișele, trebuie să înțelegem, nu trebuie să înțelegem, trebuie să înțeleagă, cumva o să sune bizar, că există nișe pentru Steve Jobs și există și nișe pentru oameni care se așează la un birou sau în fața unei mașini, indiferent ce face mașina respectivă, sau în fața unui pacient.
Nișele astea trec prin școală.
Trec prin școală.
Copilul face școala și apoi se îndreaptă către nișa prestabilită. Da? Bun, noi discutăm acum din ceea ce se întâmplă în interiorul școlii. Nativul digital este blazat sau nu? Ca să pun o întrebare elementară.
Aș spune că este peticit. Adică partea proastă cu nativul digital este că de cele mai multe ori el are un interes și o pasiune, dar care n-are legătură cu școala. Și atunci el nu se regăsește în ceea ce propune școala, nu se regăsește în ceea ce propune profesorul și își închipuie că va fi viitorul mare compozitor de muzică ușoară, viitorul mare prezentator de modă, viitorul mare prezentator de nu știu ce emisiune de televiziune, viitorul inventator al nu știu cărui dispozitiv care va revoluționa cinematografia și așa mai departe.
Viitorul mare rapper, viitorul mare beatboxer, viitorul mare concurent la România, o talent.
Adică acestea sunt modelele în care ei se regăsesc și sunt dispuși să investească foarte mult.
Care sunt în afara școlii.
Care sunt în afara școlii și nu că sunt doar în afara școlii, dar sunt în afara traiectului unui individ care vrea să se vadă împlinit ca individ. Eu nu pot concepe astăzi, și acum vorbește umanistul din mine, un individ care să nu înțeleagă sau să nu-i placă o pagină din Dostoevski sau să nu înțeleagă un sonet al lui Shakespeare sau să intre într-un muzeu și să iasă de acolo de parcă ar fi fost... Hai să dau un exemplu, voiam să dau unul mai urât. Ca de la restaurant, nicio diferență. Sau din sala de concert, ca de pe stadion. Dar ei către așa ceva se îndreaptă. Și nenorocirea este aceea pe care o spunea Bogdan, pentru că nu se regăsesc în ceea ce propune profesorul, nici la nivel de informație, nici la nivel de model. Ei nu se regăsesc în școală. Dar problema e că avem un învățământ obligatoriu, iar ei trebuie să fie în școală.
Aș vrea să rotunjesc un pic imaginea. S-a tot vorbit despre școală, ce ar trebui să facă școala, cum se adaptează școala, cum puncte școala. Nu este numai problema școlii.
Nu.
Nu este numai problema școlii, pentru că indivizii respectivi vin din exterior, vin din mediul ambient,
corect.
Ar trebui ca cineva important și semnificativ sau niște mai mulți cineva important și semnificativ să tragă un semnal de alarmă și să atragă atenția cumva și televiziunilor care ar trebui să mai promoveze și altfel de modele și părinților care mai trebuie să mai promoveze și altfel de modele, să mai reducă cumva facilitățile din copilărie. O să sune foarte bizar, dar faptul că generația actuală trăiește într-un mediu ambient extrem extrem de prietenos.
Da, da, și confortabil,
și confortabil.
Telefoane,
în mod surprinzător, da, este dăunător, duce exact la blazarea despre care vorbim. Deci nu e doar efortul școlii, regret să spun, dar nu va soluționa absolut nimic, indiferent ce soluție va găsi școala.
Da, dar școala reprezintă țapul ispășitor perfect.
Știți la ce mă gândesc eu? La situația imposibilă în care ne aflăm toți trei. Noi suntem imigranți digitali, chiar și domnul Tudorică, în ciuda faptului
s-a declarat
în ciuda faptului că se ocupă tocmai cu chestiuni legate de realitatea virtuală. Suntem imigranți digitali și vorbim despre nativii digitali. Întrebare: nativii digitali cu care lucrați știu că sunt nativi digitali?
Cu siguranță.
Au conștiința de sine.
N-au da? Denumirea. Deci da? nu se recunosc pe înșiși ca specie. Ca să vorbim, da, ca să vorbim așa. Dar cu siguranță simt acest lucru și pot să vă spun și de ce. Fiind, v-am spus, sunt într-următor da. De an și am niște relații relativ bune cu respectivii nativi digitali, în ciuda dificultăților de comunicare pe care le-am recunoscut mai devreme. Având acele relații bune, cumva ajung la mine și, cum să le numesc, bârfele.
Am înțeles. Chat-urile.
Folclorul studențesc. În care folclorul studențesc, fără a fi o temă majoră, se poate vedea că îi tratează cu un ușor dispreț pe adulții care sunt non-nativ digital și care nici nu fac un efort pentru a măcar interacționa cât de cât corespunzător cu ei în stilul lor. În traducere, sunt și cadre didactice care nu au făcut niciun efort de a se apropia din acest punct de vedere de studenți. Cadrele didactice respective pot să vă spun cu siguranță că sunt în coada clasamentului de respect.
Dar performanțe de învățare produc respectivele cadre didactice? Poți să-ți exerciți, nu aici, lucrezi la calculator, dar
aici,
să-ți
aici mai greu să aici mai greu să vă dau un răspuns, pentru că ar însemna să evaluez cumva munca respectivelor cadre.
Da, și nu trebuie să călcăm pe minele de picior, că ne rănim. Da. Când discutam, mă gândeam așa, dacă în această clipă facem un experiment mental, domnule Milistan. Dacă în această clipă sunt oameni care sunt imigranți digitali și care ascultă emisiunea Izvoare de Filozofie, vor înțelege ceea ce discutăm noi? Se vor simți lezați?
Dacă sunt imigranți digitali, ar trebui să nu. Adică, dacă ești imigrant digital, îți recunoști accentul străin.
Un imigrant digital e tolerant cu ideile celorlalți, chiar dacă nu înțelege.
Evident.
Ce ar putea să spună? Ceea ce se petrece acum e nașpa.
Ar trebui să fie simpatetic cu noi și să-și pună problema pe care ne-o punem și noi. Este limpede că această prăpastie la un moment dat va dispărea, adică profesorii vor fi ei înșiși nativ digital. Corect, o mare problemă, vă mărturisesc, mai mare decât aceea generată de discrepanța dintre imigranți și nativi, pentru că mă întreb peste 20 de ani cine va mai sta cu Divina Comedie în față să o încerce să o traducă pe înțelesul copiilor de peste 20 de ani.
Cei care fac studii de filologie.
Pe cei care fac studii de filologie sau de filozofie, da, sau de orice, vor avea ei înșiși o problemă, pentru că a aprofundat Divina Comedie contrazice toate, absolut toate competențele, mentalitatea nativilor digitali. Ei nu înțeleg cum poate să stea cineva 3 ani cu o carte în față ca să o înțeleagă. Și nici nu cred că merită. Pentru că nu e așa, intri în universul digital și vezi ce a spus fiecare, numai că hermeneuții au interpretat pentru generația anterioară. Ei vor avea o mare problemă.
Nu aveți, prin experiența dumneavoastră, colegi care sunt nativi digitali, încă nu au ajuns și profesori, sunt doar elevi și studenți?
Eu aș fi zis că el e o raritate, constat că nu e.
Nu, dar a declarat de la început, domnul Bogdan Tudorică.
E prima dată când îl aud.
Imigrant digital.
Pot să spun că am un coleg, un singur coleg, care este semi-nativ digital, o să sună interesant. Da. Este un fost student al meu care între timp a fost angajat și este tot lector în același departament cu mine. Nu o să-i rostez numele.
Nu.
Așa. Și care, fiind la o generație oarecum cu, cred că, 6 ani în urma mea, a ajuns să fie aproape nativ digital. Asta îmi conferă un avantaj de comunicare, în sensul că...
El e interfața.
Nu, mă descurc singur, nu e o problemă. Îmi oferă un avantaj în ce sens? În sensul că văd că un nativ digital crescut cum trebuie poate să ajungă un individ remarcabil. Dar a beneficiat de o epocă de aur, o să sune ciudat.
Da.
A existat o epocă de aur fix între non-nativ digital și nativ digital, o epocă de câțiva ani, în care indivizii au căpătat acces la mijloace digitale, dar la momentul potrivit. Nu la o vârstă atât de fragedă încât să-i fac complet multitasking, cum spunea colegul.
Dar acum biberonul se ține în mâna stângă
și tableta,
în mâna dreaptă.
Da.
Se numește e-biberon.
Se numește e-biberon.
Sau e-biberon, depinde de care firmă
e produs.
Am înțeles. Da, ce ciudat, despre noi vorbim despre istorie în termen de 10-20 de ani. Vorbim de epoca de aur, cum spuneați noastră, o perioadă de 3-4 ani de zile. Adică viteza aceasta de schimbări este amenințătoare, este uriașă. E ceva ce noi nu putem să...
Asta este un alt element de criză al școlii. Școala are o inerție foarte mare. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Gândiți-vă la tot ciclul presupus de școală. Hai să creștem profesori, să educăm ca să devină profesori, să facem manualele de pe care vor preda respectivii profesori, să le tipărim, să le distribuim. Un astfel de ciclu, numai un simplu manual. Elaborare egal un an, tipărire egal câteva luni, distribuire egal alte câteva luni.
Și constatăm că manualul respectiv este prost.
Da.
Chiar și dacă este bun.
Nu, dar nu este. Noi constatăm că este prost.
Să zicem că este bun. S-ar putea ca la sfârșitul anului jumate, respectiv manualul, să fie deja perimat.
Vă propun, pentru că vine perioada de vară și ascultătorii Izvoarelor de Filozofie mai pleacă și în concediu, v-aș propune ca în toamnă să luăm, să dezbatem, să facem o discuție de aceasta sinceră la firul ierbii și să luăm câteva dintre elementele fundamentale ale crizei școlii, ale întâlnirii dintre lumea reală și digitală. N-am avut timp să discutăm despre manualele digitale, unde iarăși faceți cercetare și aveți o bună expertiză.
Am epuizat, din păcate, subiectul, pentru că instituțiile din România ne-au oferit doar o prea mică bucățică de cercetat, adică a fost un singur proiect cu niște manuale digitale care s-a dovedit a nu fi deloc
digitale.
A fost doar niște manuale clasice transpuse în format
digital. Ne uităm peste gard și vedem ce fac ceilalți, pentru că nu
aici
este obligatoriu.
Aici este foarte interesant de uitat peste gard.
No.
Dacă voi mai reveni la emisiune, o să vă povestesc. Ăsta e chiar un domeniu de suflet pentru mine. Păi, povești de peste gard.
Da, păi, așa să le numim, nu? Da. Viața digitală la vecini și la noi, nu? Și facem un ciclu de 3-4 emisiuni, astfel încât ascultătorii să aibă o bună reprezentare asupra situației în care ne aflăm, pentru că despre școală toată lumea vorbește, și părinții, și copiii, și bunicii, și toți ceilalți.
Dar să aibă pe cine să dea vina. Și apropo, în situația în care ne aflăm, din punctul și a ciclului descris de Bogdan, mie mi se pare că soluția este una singură. Mutarea centrului de greutate al școlii pe profesor și scuturarea profesorului de tot balastul de genul manualelor care se elaborează nu știu cum și nu, da, programe.
Într-adevăr, este o soluție foarte interesantă de flexibilizare și e nevoie de flexibilizare.
Deci, cu asta o să începem, cu rolul profesorului în lumea școlii digitale. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că invitații în studio au fost cercetătorii și profesorul universitar Emil Stan și Bogdan Tudorică și am discutat despre imperativul reinventării școlii sub presiunea valorilor promovate de lumea digitală și a nativilor digital. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!